Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Petak, 5. februar, prolazi u znaku ovih vesti. Tribunal ponovo optužio Šešelja za nepoštovanje suda. Dačićev šef kabineta Branko Lazarević demantuje navode medija da je povezan sa Šarićevom firmom. Napadnut Velimir Ilić u Beogradu. U Sarajevu obeležen dan sećanja na sve građane poginule u ratu. U eksploziji u Iraku poginulo najmanje 27 ljudi, 60 ranjeno. 8 osoba poginulo u lavini na severu Irana. Sutra oblačno i hladnije sa kišom i susnežicom, ujutru od minus 4 do 2, maksimalna temperatura od 0 do 4 stepena. U nastavku emisije istražujemo da li bi patrijarh Irinej, kao što je to učinio pošto je uvredio muslimanske vernike, trebalo da se izvini i crnogorskom narodu, jer ih je izjednačio sa srpskim narodom. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Ova izjava je došla kao neumerena, neodmerena i logično bi bilo da se izvini. Tim što je predsjednik crnogorske države Vujanović bio među prvima koji je biranim rečima poželeo nakon ustoličenja patrijarhu srpskog Irineju sve najbolje na početku službe.
Čuli ste vest da je u Beogradu fizički napadnut lider Nove Srbije Velimir Ilić. Bili smo na licu mesta.
Prema tome napravit ćemo nešto.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal podigao je novu optužnicu protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja suda, zato što je objavio identitete zaštićenih svedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Prema optužnici, Šešelj je u knjizi čiji naslov nije naveden, objavio mnoge podatke o svedocima, uključujući prava, imena, zanimanja, prebivališta, koji su omogućili njihovu identifikaciju. Tribunal je Šešelja zbog nepoštovanja suda iz istog razloga prošle godine osudio na 15 meseci zatvora. Članovi tima koji pomaže odbranu Vojislava Šešelja podneli su tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv Borislava Pelevića za zločine počinjene u Zvorniku aprila 92. saopštila je Srpska radikalna stranka. Mnogobrojni svedoci koji su prodefilovali sudnicom Haškog tribunala tvrdili su da su za zločine u Zvorniku, koji se stavljaju na teret Vojislavu Šešelju, odgovorni pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. Prema izjavi samog Borislava Pelevića, koji je u to vreme bio zamenik komandanta, on je toga dana bio u Zvorniku, navela je Srpska radikalna stranka. Šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, Branko Lazarević, demantovao je za B92 navod dnevnika Blic da je povezan sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokaina. Pomenuti list je objavio da je Nikola Dimitrijević, Lazarevićev šurak, kupio prošle godine poljoprivredno preduzeće Mitrosrem. List tvrdi da se u upravnom odboru te firme nalaze dvojica najbližih poslovnih saradnika Darka Šarića, osumnjičenog za šverc 2,5 tone kokaina, biznismen Zoran Ćopić i advokat Andrija Krlović. Poljoprivredno preduzeće u Sremskoj Mitrovici vredno 25 miliona evra Dimitrijević je u junu 2009. kupio kao vlasnik firme DTM Relations. Suvlasnik te kompanije do avgusta 2007. sa 40% udela bio je prema Blicovim saznanjima i njegov zet Branko Lazarević. Naredne godine Lazarević je postavljen za šefa kabineta ministra Dačića. Velimir Ilić, predsjednik opozicione stranke Nova Srbija, fizički je napadnut nešto posle podneva u centru Beograda. Nepoznati muškarac udario je Ilića u Knez Mihajlovoj ulici tokom stranačke akcije prikupljanja potpisa građana za vanredne izbore. Na licu mesta bio je naš Zoran Glavonjić.
Velimir Ilić davao je izjavu novinarima kod česme u Knez Mihajlovoj kada se oko 12.10 kroz masu okupljenih građana probio krupan muškarac, napao lidera Nove Srbije i udario ga pesnicom u glavu.
Prema tome je napravit ćemo nešto. Prema tome je napravit ćemo nešto.
U prvom trenutku napadač je pobegao u obližnji haustor gdje ga je savladalo nekoliko policajaca. Ubrzo je stiglo nekoliko policijskih automobila, ali policija imala problem da privede napadača jer su okupljeni blokirali izlaz zahtevajući da se odmah objavi njegov identitet.
On će biti, znači, odveden kod nas u stanicu i odgovarat će za to što je uradio, tako da nema potrebe da...
A gdje su kolege?
Mi prijavili skup, zašto skup nije obezbeđen?
Zašto nije obezbeđen skup?
Mi smo narodni poslanici, gospodine.
Gazda ćemo mi ovdje sada ide stano, ali morate se pomeriti, on ne može da bude linčan ovdje.
Ljudi, ajmo napravimo prolaz, da možemo...
Ljudi, samo da ne bude linčan, mi ga vodimo.
Čupre, jesu.
Slikaj ga!
Nemojte auto, ej!
Ne auto!
Ne auto, ništa! Radiraj! Ne auto! Ne auto, pusti!
Ne auto!
Sada snimajte.
Nakon što su intervenisali čelnici Nove Srbije i smirili građane, napadač je uveden u policijski auto i odvezen u stanicu. Odmah nakon napada Velimir Ilić izjavio je za naš radio da se osjeća veoma loše.
Ja sam se godinu dana borio da preživim, on me je sad udario u mozak gdje sam operisao.
Ja sam držao ruke u džepovima. Udario me u glavu kada sam operisao pre nekoliko mjeseci, isto zbog jednog ovakvog udarca u mozak.
Poznajete tog čovjeka, gospodine?
Ne, nikad ga ja ga ne znam. Prišao je, policija je bila 3 metra pored njega.
Prijavljenska policija bila
policaj.
Kako komentarišete ovaj incident, gospodine?
Kako da komentarišem? 3 policajca su bila pored. Kako je moguće da priđe?
Kako je znao ovaj za skup?
Tražimo od Dačića izveštaj, zapisnik sa ovoga, adresu, podatke i ostalo. Ne bude li ova država mogla da preduze mere, preduzeće mi mere. Mi ćemo izaći na udricu i boriti se, jer ovo je borba za opstanak. Ja ću sad otići na snimanja ponovo, vidjeti da li ima oštećenja i tako dalje, ali oštećenja su izuzetno velika mozga i ja nisam smio da doživim nikakav udarac.
Zbog ovog incidenta Velimir Ilić zatražio je ostavku ministra policije Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se u Vašingtonu sa ministrom pravde Erikom Holderom i šefom kabineta za obaveštajni sistem Alsijem Hastingsom, saopštio je MUP. Dačić je nakon razgovora izjavio da su njegovi sagovornici zadovoljni dosadašnjim nivom saradnje, ali da prostora za poboljšanje ima, pogotovo u borbi protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima i međunarodnog terorizma. Građani Srbije koji su stekli pravo na besplatne akcije ove godine dobit će i akcije Telekoma i aerodroma Nikola Tesla, kao i akcije iz akcionarskog fonda, najavio je direktor Centra za podršku privatizaciji u Agenciji za privatizaciju Boris Majstorović. Pravo na besplatne akcije ima 4,8 miliona građana kojima je početkom januara ove godine besplatno podeljeno po 5 akcija naftne industrije Srbije. Besplatne akcije Elektroprivrede Srbije trebalo bi da budu podeljene u 2011. godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajedničkom komemorativnom sednicom Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog veća Sarajeva i opštinskih veća s područja kantona obeležen je dan sećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine. Na sednici je ujedno obeležena i 16. godišnjica stradanja građana na tržnici Markale u Sarajevu. Delegacija senatora i članova predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država u Sarajevu će danas da se sastanu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i čelnicima Ministarstva odbrane i oružanih snaga. Najavljeni su razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i reformama neophodnim za pridruživanje u euroatlantskim asocijacijama. U sudu Bosne i Hercegovine zakazano je danas izricanje presude Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću, optuženima za ratni zločin nad Bošnjacima na području opštine Vlasenica od aprila do kraja septembra 92. godine. Bastah je pripadnik rezervnog sastava policije, a Višković vojnik. Crna Gora će biti prva država koja će pristupiti Severnoatlantskoj alijansi u narednoj rundi proširenja, smatra direktor direktorata za planiranje NATO snaga Frank Boland. Boland je istakao i da je za prijem u alijansu važno pozitivno raspoloženje građana prema NATO savezu. Sve gardijske brigade, operativni sastav Hrvatske vojske, poslate su kući do proljeća zbog nedostatka novca, javlja danas Hrvatska radiotelevizija. Ministarstvo odbrane, kako javlja HRT, prinuđeno na drastične mere štednje, pa se u kasarnama održava samo hladni pogon. U eksploziji automobila bombe u predgrađu grada Karbala u Iraku danas je poginulo najmanje 27 šiitskih hodočasnika, 60 je ranjeno, rekao je jedan policijski zvaničnik. Eksplozija se dogodila na kraju hodočašća u gradu Karbali, kojim se obeležava šiitski praznik Arbaen, kraj 40-odnevne žalosti povodom smrti imama Huseina u bici kod Karbale u 7. veku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije saopštilo je da je 5 vojnika poginulo, a 6 ranjeno u sukobima s militantima u Čečeniji. Ministri odbrane NATO saveza na sastanku u Istanbulu sa predstavnicima zemalja koje učestvuju u međunarodnoj misiji ISAF zatražit će slanje većeg broja vojnika u Afganistan. Ministri su jučer razmatrali kako popuniti budžet alijanse u kojem za ovu godinu nedostaju stotine miliona dolara. Najveće severnoirske stranke postigle su dogovor za prenos policijskih i pravosudnih ovlašćenja sa Londona na Belfast, čime je okončan dugotrajan spor koji je pretio da izazove svrgavanje zajedničke vlade katolika i protestanata. Sporazumem će Severna Irska prvi put dobiti svog ministra pravosuđa i to je jedan od najhrabrijih koraka ka konsolidaciji dogovora iz 1998. godine nazvanog Dobri petak, kojim je uglavnom okončano 30-godišnje nasilje u kojem je život izgubilo 3600 ljudi. Američki misionari optuženi za kidnapovanje dece na Haitiju mogli bi provesti sljedeća 3 mjeseca u pritvoru u očekivanju početka suđenja. 5 muškaraca i 5 žena uhapšeni su pri pokušaju da posle razornog potresa iz zemlje izvedu 33 dece. Premijer Haitija Jean-Max Bellerive izjavio je da taj slučaj skreće pažnju s pravih problema, budući da, kako je rekao, ljudi više govore o 10 misionara nego o milionu ljudi koji pate na ulicama. Ministri financija i predsjednici centralnih banaka zemalja G7 večeras će se sastati na severu Kanade u Iqaluitu kako bi razmotrili ekonomsku situaciju i finansijski sistem u svetu. Organizatori skupa najavili su neformalan skup koji će biti prilika za otvorene razgovore. Na sastanku G7 bit će reći i o smanjenju duga potresom pogođenog Haitija. Evo još jedna vest je stigla u našu redakciju. Naime, američka vojska je optužila svoje rukovodstvo za niz loših odluka koje su dovele do zasede na severoistoku Afganistana u kojoj je poginulo 8 američkih vojnika i 3 Afganistanaca. U danas objavljenom izveštaju preporučuje se sprovođenje administrativnih mjera kako bi se prevazišli nedostaci u procenama komande. Češki predsjednik Václav Klaus raspisao je danas redovne parlamentarne izbore u Češkoj za 28. i 29. maj, što je posljednji mogući termin da se izbori održe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na najvažnije vesti. Tribunal ponovo optužio Šešelja za nepoštovanje suda. Dačićev šef kabineta, Branko Lazarević, demantuje navode medija da je povezan sa Šarićevom firmom. Napadnut Velimir Ilić u Beogradu. U Sarajevu obeležen dan sećanja na sve građane poginule u ratu. U eksploziji u Iraku poginulo najmanje 27 ljudi, 60 ranjeno. Sutra oblačno i hladnije, sa kišom i susnežicom ujutro od -4 do 2, maksimalna temperatura od 0 do 4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, došli smo i do našeg tematskog bloka u kojem ćete čuti rezultate našeg istraživanja. Treba li patrijarh Srpske pravoslavne crkve da se izvini Podgorici zbog izjave da su Srbi i Crnogorci jedan narod? Da li Rusija uslovljava Srbiju kad je u pitanju učlanjivanje u NATO? Hoće li opozicija sakupiti milion potpisa za prevremene izbore? Kako se Republika Srpska našla na spisku zemalja FESTA?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kako smo već objavili, ocenio je sinoć da izjava novog srpskog patrijarha Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod predstavlja negaciju crnogorskog naroda i da je to neočekivano i neobično od nekog od koga se očekuju dobre i blage poruke. Da li je zaista reč o sinhronizovanim akcijama političkog i crkvenog vrha Srbije usmerenom prema Crnoj Gori ili je samo reč o prolaznoj emotivnoj fazi u odnosima dveju država nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa Kosovom? Odgovor je u Podgorici potražio Dimitrije Jovićević.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji je obično uzdržan u ocjenama koji se tiču crnogorsko-srpskih odnosa, u sinoćnjem intervju televiziji Crne Gore reagovao je na izjavu novog srpskog patrijarha Irineja kako su Crnogorci i Srbi jedan narod, nazivajući to negacijom crnogorske nacije.
Ako saopštite da su Crnogorci i Srbi jedan narod, iako saopštite da je odvajanje, nije odvajanje Crne Gore bilo Srbije, nego je to proklamovanje jednog novog državnog statusa iz jedne državne zajednice, pa to saopštiti uz jedan pridjev koji ne ide, onda su to prosto neočekivane i neobične izjave od nekoga ko treba da blagom riječi i dobrim porukama saopštava i očekivane i blage izjave.
Na izjavu novog srpskog patrijarha oštro su reagovale najprije nacionalna zajednica Crnogoraca u Beogradu, a potom i Matica Crnogorska i PEN centar u Crnoj Gori. Zajedničko im je to što smatraju kako je riječ o nastavku poražene velikosrpske politike koja vrijeđa i nipodaštava crnogorsku državnu, nacionalnu i vjersku samobitnost. A kako na zaoštravanje polemike na relaciji Podgorica-Beograd gledaju politički analitičari u Crnoj Gori. Najnovije reakcije crnogorskih institucija Dragan Rosandić smatra prenaglašenim.
Ljudi koji su tamo negdje prije ovoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, odatle uvijek dolaze te jako ovako oštro intonirane izjave. Tako da po meni ne bi tome trebalo baš toliko pridavati značaje.
Profesor Svetozar Jovićević u onome što se posljednjih dana može čuti u Beogradu i Podgorici razvaja dvije stvari. Prva je konstanta u odnosu beogradskog političkog i crkvenog establishmenta koji teško prihvata činjenicu da je Crna Gora država koja ima svoje interese. Kada je riječ o reagovanju crnogorskih institucija na poruke koje stižu iz Beograda, Jovićević ističe kako su one opravdano oštre, ali dodaje.
Žao mi je što mnogi od njih ne reaguju oštrije na pojave i kriminala i korupcije i zloupotrebe vlasti, ataka često puta na medije. To je nešto što mi se čini čak više ugrožava naš status.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz Srbije imamo i verske i sekularne reakcije. Protojere Dimitrije Kalezić kaže za naš program da se Srpska pravoslavna crkva kao celina ne bavi pitanjem bilo čije nacionalnosti, niti će ulaziti u tu problematiku. Predsjednik Vujanović rekao je da patrijarhova izjava predstavlja negaciju crnogorskog naroda, kao što ste čuli. Slušamo dakle protojere Dimitrija Kalezića.
Srpska pravoslavna crkva uopšte u to pitanje uvijela samo jedno crkveno pitanje. Koje je područje Srpske patrijaršije? Uopšte pitanje načina se ne postavlja u crkvi, nego se postavlja pitanje jesu li pravoslavni. I ne samo oni, nego i drugi koji su ovdje na ovoj teritoriji i žele da bude s njima zajedno. Jer crkva je nacionalna.
Protojere Dimitrije Kalezić. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjetio je da čak ni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, poznat po oštrim nacionalističkim stavovima, nikada nije osporavao crnogorsku naciju. Crnogorska nacionalna zajednica u Beogradu zatražila je od patrijarha izvinjenje, dok Nenad Stevović iz Udruženja Crnogoraca Srbije, Krstaš, kaže da im ono ne treba jer niti su vernici Srpske pravoslavne crkve, niti ih njen stav zanima.
Poslednje izjave patrijarha srpskog me strahovito posjećaju na umišljenog i samovoljnog izaslanika Crne Gore u Srbiji, gospodina Matiju Bečkovića, koji je kad je počela da se budi ideja o samostalnosti i nezavisnosti Crne Gore, javio da Crnogorci ne postoje i to je jedna mala šačica, mala grupica ljudi oko Cetinje i da oni nemaju podršku u narodu koji živi u Crnogoru. U tom kontekstu vidim i ovu izjavu. Ja na osnovu toga vidim i tvrdim da su Crnogorci u stvari na dobrom putu. Ono što možda malo zabrinjava jeste da je patrijarh srpski veoma brzo počeo da daje jedne takve izjave, ne samo prema crnogorskom narodu, nego i prema drugim narodima i konfesijama.
Pjetor Renat Stevović iz Udruženja Crnogoraca Srbije, Krstaš. A sociolog religije Mirko Đorđević patrijarhovu izjavu vidi kao neodmerenu i nesmotrenu i kao još jedan gaf nakon uvrede koju je uputio muslimanskim vernicima. Crnogorski narod, kaže Đorđević, zaslužuje izvinjenje.
jer nije posao njegov da određuje koji narodi postoje, koji ne postoje, jer u Crnoj Gori, kao što znamo, ogroman broj ljudi se izjašnjava kao Crnogorci, jedan deo kao Srbi. To je stanje stvari, ova izjava je došla kao neumerena, neodmerena i logično bi bilo da se izvini tim što je predsjednik Crnogorske države Vujanović bio među prvima koji je biranim rečima poželao nakon ustoličenja patrijarhu srpskog Irineju sve najbolje na početku službe.
Mirko Đorđević, sociolog religije. Uoči dolaska Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu u ponedeljak, stalni predstavnik te misije u Srbiji, Bogdan Lisovolek, upozorava da je vlada Srbije, uprkos dogovoru sa fondom o zamrzavanju zarada, izdvojila još 12 milijardi dinara za plate zaposlenih u administraciji. Za MMF, povećanje troškova za plate u javnom sektoru ugrožava plan štednje, koji je sačinjen ne samo za 2010. nego i za naredne godine. Ekonomista Goran Nikolić smatra da aranžman sa MMF-om nije ugrožen i da MMF verovatno zateže sa ciljem da upozori vladu Srbije da ne povećava plate u septembru.
Ne verujem da će doći u pitanje aranžman, to se nije desilo. Znate šta se dešava? Prvo, Ukrajina ima probleme, pa kada ne ispuni, oni odlože. Nada, mi nismo pred bankrotom i nemamo takvi problemi, čak i bez ovog sporazuma sa MMF-om. Finansijski posmatramo ne bi imali probleme. Drugi problem je što bi se malo iskompromitovali posebno za naš rating kreditni i tako dalje, investicijni.
Kaže za naš program ekonomista Goran Nikolić. A čujmo šta kaže njegov kolega Miroslav Prokopijević, analitičar Centra za slobodno tržište.
Iako nije baš standardno da se funkcioneri Svetske banke i MMF-a oglašavaju kad su u pitanju programi sa pojedinim zemljama, sa pričom o neispunjavanju unapred, imam utisak da vlada Srbije ovde računa na velikodušnost MMF-a koja je postojala i u prošlosti, tako da otprilike nešto malo se napravi, nešto više se izignoriše i stvari idu dalje. Veliko je pitanje da li će ta filozofija moći da položi ispit i sad u februaru i na narednim sastancima.
Oni su obećali racionalizaciju administracije, smanjivanje broja zaposlenih u administraciji. Tek juče su usvojili odluku o sistematizaciji u nekim ministarstvima, u dva, mislim.
Da, pa to se sve radi u zadnji čas. Jel? I dok se s jedne strane prave programi racionalizacije, s druge strane se povećavaju sredstva za plate pod ne znam nekim izgovorima koji ne znam koliko će biti prihvatljivi za MMF, da se to radi o ne znam graničnoj kontroli, o nekim novim radnim mestima koje do sad nisu postojale itd. itd. Dakle, nema principijalnosti tu mnogo ni na jednoj ni na drugoj strani, tako da ne može ništa unapred da se kaže kako će se dalje odvijati program sa MMF-om i pregovori.
Kaže Miroslav Prokopijević, analitičar Centra za slobodno tržište. Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Ruske dume, Konstantin Kosačev, nedavno je istakao da bi eventualni ulazak Srbije u NATO negativno uticao na odnose dveju zemalja. Da li ovakav stav na neki način sugeriše Srbiji kako da se opredeljuje po ovom pitanju? Za naš program na to pitanje odgovara Vlada Živulović iz Atlantskog saveta.
Ja smatram da izjava dotičnog gospodina nije ovaj službeni stav niti ruske spoljne politike, niti dume. Opšte je poznato da postoje nekoliko struja u dumi. Ovaj gospodin je predstavnik te tvrde komunističke linije koja sarađuje ovde sa našima predstavnicima DSS-a, radikala, i oni su na redovnoj vezi, tako da je to u kontekstu i ovih inicijativa 200 intelektualaca. Takođe izjava ambasadora Rusije ovde u Beogradu da bi Srbija ulaskom u NATO priznala Kosovo apsolutno nije tačna, jer NATO na Kosovu upravlja međunarodnim snagama gde su zemlje koje nisu članice NATO, a sve tamo, a to je sve na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, tako da to samo unosi dodatnu zbrku u glave naših građana koji su onako zbunjeni i sluđeni i nije dobar gest po meni.
Vladan Živulović, Atlantski savet. Takav stav Rusije nije ništa novo, kaže za naš program Svetozar Stojanović, jedan od 200 potpisnika peticije o referendumu o ulasku Srbije u NATO.
Prosto nemam nikakvog razloga da verujem da ja znam bolje kako bi Rusija reagovala nego sam Kosačov. To nije prvi put da izjavljuju, razume se, ruski zvaničnici, čak i oni koji su važniji od Kosačova. Eto, posugerišu sa svih strana i sa zapada i sa istoka, svaki prema svojim interesima, razume se. Pa to je jasno, sigurno, indirektno je to sugestija, kao što je sugestija i ovih zapada da postupe suprotno. To je. Su velike sile, razume se, imaju svoje interese i svoje gledanja na stvari. Možda gospodin Živolov bolje zna šta Rusi misle od Kosačova, ja ne pretendujem na to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetozar Stojanović. U tematskom bloku idemo u susret i drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini koji se održavaju u nedjelju. Posljednjeg dana kampanje ne jenjavaju tenzije u ovoj politički oštro podeljenoj zemlji. Premijerka Julija Timošenko preti novom narandžastom revolucijom u slučaju izborne krađe, kako kaže, ali i njen oponent Viktor Janukovič sprema se da u slučaju poraza na ulici ospori rezultat. Više u storiji koju je priredio Dragan Štavljanin.
U užarenoj kampanji u kojoj nisu birane reči, ani sredstva, ukrajinska premijerka Julija Timošenko najavila je u četvrtak da će organizovati demonstraciju u slučaju krađe u drugom krugu predsjedničkih izbora zakazani za 7. februar. Ona je naime oštro kritikovala usvajanje amandmana na izborni zakon, koji pruža i mogućnost lokalnim izbornim komisijama da rade bez kvoruma.
Ja ne dam panu Janukoviću.
Neću dozvoliti gospodinu Janukoviću, koji predstavlja kriminalnu grupu u Ukrajini, da jednostavno uništi perspektivu naše zemlje i zgazi začetke demokratije.
Timošenko najavila drugu narandžastu revoluciju poput 2004. kada je na ulici branjena izborna pobjeda sada odlazećeg predsjednika Viktora Juščenka, kome i tada kao i ovoga puta oponent bio proruski orijentisan Viktor Janukovič. Janukovič, koji je podneo pomenute amandmane, odbacuje optužbe ističući da su prema prethodnom zakonu pristalice Julije Timošenko mogle da manipulišu blokirajući ustanovljavanje kvoruma u izbornim komisijama. Viktor Janukovič je u prvom krugu osvojio 35. Julija Timošenko 25% glasova. Međutim, ona se nada da će birači koji su podržali kandidate koji su otpali u prvom krugu uglavnom sada glasati za nju. Naime, većina tih kandidata pripadala je kampu iz narandžaste revolucije koji se u međuvremenu raspao. No, pitanje je u kojoj meri Timošenko može da računa na glasove onih koji su je nekada podržavali. To ilustruje stav Bogdana Horeckog, stanovnika Lvova na zapadu Ukrajine, koja se smatra uporištem Timošenko.
Ona obećaje i ničuo nije.
Timošenko je mnogo obećavala, ali ništa nije ispunila. Međutim, kako mogu da glasam za Janukovića koji je bio optužen za kriminal? Jasno je da je on pogrešna osoba. Međutim, kogod da pobedi, dobit će vruć krompir u ruke. Ekonomska kriza je uzdrmala Ukrajinu, koja ima više od 100 milijardi državnog duga. Produbljava se politička nestabilnost, uključujući i tradicionalnu podelu na zapadni, proevropski orijentisani deo zemlje i istočni koji je naklonjen Rusiji. U međuvremenu, osim Julije Timošenko, i Viktor Janukovič se sprema da na ulici ospori rezultate izbora u slučaju poraza. Ipak, mnogi Ukrajinci su razočarani politikom oba tabora, tako da su malo verovatni masovni protesti i kontramitinzi kao u vreme narandžaste revolucije. Međutim, mnogi se pribojavaju slične političke blokade i ćorsokaka kao i 2004. što bi dodatno diskreditovalo demokratiju i uzdrmalo Ukrajinu iz temelja.
U programu 38. festa, u programskoj celini Otkrića, nalazi se i film 32. decembar Saše Hajdukovića, a kao zemlja porekla navedena je Republika Srpska. Iako smo pokušavali u nekoliko navrata da dobijemo odgovor, u odboru festa niko nije želeo da odgovori na naša pitanja kako je došlo do toga da se jedan film predstavlja na način na koji to nije primereno i da li je to deo političkih odluka ili nečeg trećeg. Direktor direkcije festa Miloš Paramentić odbio je da govori sa nama, a umetnički direktor Miloljub Vučković nije bio dostupan. Ostaje pitanje šta ovo govori o zvaničnoj politici festa, koja za mnoge nije baš iznenađujuća, imajući u vidu da je to manifestacija koju finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda. Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu obeležio je 15-godišnjicu postojanja na originalan način na koji to može samo žena koja stoji ispred tog centra, Borka Pavićević. Ona za naš program ovim povodom kaže.
U toj izložbi se zapravo vidi ono čemu smo, to je ceo kontekst u kome
je rađen plesni teatar Sonje Vukićević, Nemačka, border ratnika, moderna, pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili, to je skladište Danila Kiša, tu je Ana Miljanić, zatim to je Mira Erceg. Zanimljivo je da smo mi igrali, dakle, Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića, pa centar je izveo skoro negdje između 4-5 hiljada različitih programa i oni su se našli na zidovima paviljona, odakle sada treba da krene jedna autorefleksija o tome šta smo sada radili. To je prvi okrugli sto večeras.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.